Pinagsikapan ng gobyernong ipakita na ang mga maliliit na negosyo ang nanalo ng malaki sa budget ng 2016. Kasama dito ay ang pagbabawas ng buwis na tatanggapin ng 870,000 kumpanya na may taunang negosyong hindi lalampas sa 10 milyong dolyar at karagdagang konsesyon sa 90,000 maliliit na negosyo. Sumang-ayon ang Council of Small Business Australia. Sinabi ng punong tagapagpagana Peter Strong na maraming maliliit at katamtamang negosyo, lalo na ang mga uri ng pamilya na naging ordinaryo sa multikultural na komunidad sa Australia ang maaaring makinabang sa pagbabawas ng buwis.
Certainly, they'll be looking to employ family members. They'll be looking to pay their family members in some cases. They'll be looking to expand into other businesses that their family members can operate for them in different places. So, It really, especially in those family businesses, it really will be something that they'll look at and they'll consider, and we will see benefits of that in the employment area.
Idinagdag ni Ginoong Strong na ang mga negosyong ito ay tatanggap ng tulong mula sa mga hakbang na idinesenyo sa budget upang tugisin ang mga umiiwas magbayad ng buwis na mga malalaking kumpanya, kaya ito ay mauuwi sa mas pantay na polisa.
I always believe there should be a tax difference between big and small anyway, because big, they've got accountants that can go and cut their tax and claim things they shouldn't claim. It certainly, you know, if we go and hunt the tax dodgers, it will send a good message to the small and medium businesses that, you know, the people that are doing the right thing, which is most of them, will get the rewards they want, and they won't see somebody getting a reward who's doing the wrong thing.
Subalit hindi lahat ng sektor na nangangalaga sa multikultural na Australia ay maligaya sa unang budget na ibinaba ni Tresorero Scott Morrison. Dahil sa tumatandang populasyon, nagpahayag ang gobyerno na babaguhin nila at pagagandahin ang pondo para sa mga may edad na mamamayan. Sinabi ng punong tagapagpaganap ng Council of the Aging, Ian Yates, na ang mga pamahalaang kabilang sa parehong partido ay nakagawa ng magandang trabaho para sa mga nakakatandang mamamayan na pumipiling manirahan sa kanilang tahanan kasama ng kanilang pamilya bilang opsyon ng maraming komunidad multikultural sa bansa.
The bipartisan policy that's been in place since 2012, which has been expanded by this government, has vastly increased the amount of home care packages. And last budget, we had the very welcome announcement that home care packages will, by February next year, be in the control of the consumer, the person who needs the care, rather than the provider, which introduces the capacity to move around, go to the provider of your choice. We need that now to happen in residential care as well, because whether we like it or not, the people will need residential care.
Layon ng gobyernong bawasan ang kakulangan sa budget mula sa 40 bilyong dolyar sa taong ito patungo sa 6 na bilyong dolyar lamang pagsapit ng taong 2020. Subalit may pangamba sa mga vulnerable sa kahabaan ng lipunan ng bansa na maaari silang targetin. Sinabi ni Cassandra Goldie, punong tagapagpaganap ng Australian Council of Social Service, na nagkaroon na ng malawakang pagbabawas ng bayad sa welfare at anumang karagdagang bawas ay maglalagay sa mga nakadisbentahe sa karagdagang hirap.
Because our social security system is already so tightly targeted, and previous governments, in this effort to return the budget to surplus, have already abolished a lot of payments which might have been considered not so appropriately targeted. Any further cuts in Social Security essentially are going to be hurting people who are vulnerable.
Samantala, malugod namang tinanggap ng AECOS ang plano ng gobyerno na gumastos ng mahigit na 100 milyong dolyar upang matulungan ang mga nanganganib na umaasa sa pangmatagalang tulong sa kapakanan. Tinanggihan naman nila ang pagsubok ng gobyerno sa kontrobersyal na cashless welfare card na pinalalawak na sa pangatlong level. Sa kasalukuyan, ang card ay ginagamit sa Seduna sa South Australia at sa Kununurra sa Western Australia. Ginagarantihan ito na 80% ng bayad sa kapakanan ng sinuman ay hindi magagamit upang ibili ng alak o magsugal. Sinabi ni Binibining Goldie na ang hakbang ay may malaking bahagi sa mga tumatanggap ng tulong, lalo na ang mga katutubong Australiano.
This is an approach which has been widely rejected, including by the Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner himself, Mick Goodar, who travels the country, has been in his role for an extended period of time now, and who is very committed to helping Aboriginal and Torres Strait Islander people into, you know, economic opportunities. This is a measure which is really just playing into the stereotype that the problem for people who are on unemployment payment is that they are either lazy or they're not good with their money.